Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Amen. La oss be. Jesus frelser, vi er her for ditt sannhetsord å høre. Lukk nå opp, o Herre kjær, selv vårt hjerte og vårt øre, at vi må i hu og sinne lukke deg og himmelen inne. Amen. I dag har vi i evangelieteksten hørt fortellingen om den rike mann og Lazarus fra Lukas evangeliet kapittel 16. Der lærer Jesus oss om himmel og helvete. Himmel og helvete er virkelige steder. Og når mennesker dør, så kommer de til et av de to stedene. De som går til himmelen, de blir værende der. Og de som går til helvete blir værende der. Himmelen er en plass med evige fred og glede. Dette er en gave fra Gud til uverdige syndere. De har ikke fortjent det selv. Nei, det er Jesus, frelseren, sin fortjeneste at de får være der. Helvete derimot, det er det som syndere fortjener. Det er en plass med evige lidelse og straff. Jeg pines i denne flammen, sier den rike, den tidligere rike mannen i dødsriket, helvete. Syndens lønn er døden, skriver Paulus, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Ved oppstandelsen på den ytterste dagen, da skal de i himmelen, det vil si sjelene, bli gjenforente med kroppene sine. Kroppene deres skal nemlig bli oppreist fra gravene, og de skal bli herliggjort. Og de skal få glede seg for evigt over den nye himmelen og nye jorda som Gud har gjort i stand for dem. Sjelene til deg i helvete kommer også ved oppstandelsen til å bli gjenforent med kroppene sine, men de kroppene blir ikke herliggjort. De blir oppreist bare for å bli offentlig dømt til evige fortapelse og elendighet. Helvete blir deres endestasjon. Jesus vil at mennesker skal unngå å havne på den endestasjonen, og derfor underviser han om dette som en advarsel. Veldig mange mennesker tror at det finnes en himmel med evigt liv og salighet, men ikke like mange tror at det finnes et helvete. En biskop i Oslo uttalte nettopp i en ny bok at hvis helvete eksisterer, så håper jeg at det er tomt. Folk vil ha en positiv religion som gir dem håp, ikke en religion som lærer evige fordømmelse. Noen sier, vi vil ikke tro på den lære og dere som livets to utganger, himmel og helvete. Av og til står det i aviser, helvete er avlyst, når en eller annen teolog har uttalt seg om saken. Men hva vi mennesker vil, eller ikke vil tro, det har jo ingen betydning egentlig, for hva som er sant eller ikke sant. Det er det Gud som bestemmer. Ingen av oss heller vil så gjerne tro at det finnes et helvete. Men vi tror det og fortsetter å lære det, fordi Jesus har snakket så klart om den saken, både her i dagens evangelietekst og andre steder i Guds ord. Jesus ville selvsagt ikke gitt oss fortellingen om den rike mann og Lazarus hvis det ikke fantes noe helvete, og hvis alle mennesker blir frelst til slutt allikevel. Jesus vil at vi skal tenke på at vi lever på kanten av evigheten. Du og jeg har kanskje ingen planer om å dø veldig snart, men i dag kan jo være den siste dagen i livet vårt her på jorda. Du kan dø før du legger deg i kveld. Eller det kan skje neste måned, neste år eller neste uke. Hvem vet? Hvis ikke Jesus kommer tilbake før den tid, så kommer du og jeg til å dø en eller annen gang. Er vi klare for det? Den rike mannen i fortellingen var ikke klar til å dø. Mens den fattige mannen, Lazarus, han var klar til å dø. Englene bar ham til Abrahams fang, står det. Dette er et fint billedlikt uttrykk som betyr altså at Lazarus kom hjem til Gud i himmelen, der han ble ønsket velkommen og omfavnet av fader Abraham. Abraham sine barn. Hvem er det? Det er jo ifølge det nye testamentet de som tror på evangeliet om Messias. Guds ord har tent en gnist, en liten ild i hjertet deres, sånn at de tar sin tilflukt til Gud og hans løfter, midt i all nød og elendighet kanskje, når alt ytre sett kan virke håpløst her i livet på jorda. Legg merke til at den fattige mannen i teksten vår, han har et navn. Og det er jo noe som er helt uvanlig i Jesus sine lignelser og fortellinger. Lazarus, det betyr Gud er hjelperen. Og Lazarus, han visste hva navnet hans betydde. Og mot alle odds så stolte han på at Gud var den gode hjelperen hans. Selv om det var kanskje lite så tydelig på det, når du så med menneskelige øyne, ytre sett. Og Gud rekna Lazarus som rettferdige ved tro, helt ufortjent av bare nåde. Og Lazarus ble velsignet sammen med den troendes fader Abraham. Den rike mannen derimot, uten navn, det nevnes ikke noen navn, han døde og ble begravd. Sikkert en flott begravelse hadde de for han. Men han slo øynene opp i dødsriket, der han var i pine. Altså i helvete. Et pinested. Noen bibeløversettelser har ordet dødsrike, andre har ordet helvete. Men det er samme plass. Vi må forstå at Jesus med denne fortellingen ikke mener å si noe generelt om at de som er fattige her i verden skal få evigt liv og salighet i himmelen, mens rikfolk, de går fortapt. Nei, det står ikke at fordi den ene var fattig, og fordi den andre var rik, så gikk det som det gjorde med de to. Lazarus var frelst ved tro. Den rike mannen gikk fortapt på grunn av vantro. Ikke egentlig på grunn av rikdommen sin. Det å være rik på penger og eiendom er jo ikke i seg selv feil. Bibelen forteller for eksempel om fader Abraham, at han var rik på sølv og gull her på jorda. Han hadde tjenere og kameler, massevis av sauer og okser. Kong David og Job i Det gamle testamentet er også andre kjente personer som var svært rike. Eiendom og penger, vet vi, de kan brukes på gode og fornuftige måter etter Guds vilje, sånn at det blir til store velsignelse for mennesker og samfunnet. Samtidig er det også sant at rikdom veldig lett kan bedra hjertene våre. Kjærligheten til penger er roten til alt ondt, sier Bibelen. Rikdommen kan så fort bli en avgud. Hvordan er det med oss? Er hjertet vårt vendt til verden og traktet etter de jordiske ting, først og fremst? Jesus sier, hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Vi kan ikke tjene både Gud og mammon, pengene. Hvis noen begynner å dyrke den gaven som en har fått av Gud, og stole på gaven, i stedet for å tilbe og dyrke han som har gitt gaven, ja, du har gaven blitt en avgud, en avgud. Den rike mannen i fortellingen kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag, hele tiden. Det var tydeligvis først og fremst dette livet hans handlet om. Rikdom, nytelse, fornøyelser, fest. Han klarte seg så fint, syntes han, for han var jo så rike. Han hadde den formuen som han kunne lene seg på. Han stolte på den jordiske rikdommen. Han glemte Gud. Han tenkte ikke på evigheten. Han brydde seg ikke om Guds ord. I Guds ord, i 5. Mosebok, står det, «Lukk villig opp hånden for din bror, for de nødlidende og fattige i landet ditt.» Men den rike mannen, han ignorerte en sånn en fattig person som befant seg like utenfor porten hans. Der lå det den fattige Lazarus full av verkende sår. Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Hundene kom til og med og slikte såret hans. Så elendigt var det. Han rike, med alle de flotte klærne og luksuslivet og festene sine, han hadde jammen hatt råd til å gi den fattige stakkaren salve og plaster og bandasje på de verkende sårene og annen god hjelp. Men det gjorde han ikke. Dette var et tydelig tegn på at han ikke var en troende, et Abrahams barn. Det var et symptom. Det var et tydelig tegn. I 5. Mosebok der står også disse kjente ordene: forstå at mennesket ikke lever bare av brød, mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Men det forsto ikke den rike mannen. Han syntes han hadde mer enn nok med all festmaten sin. Guds ord hadde han ingen høye tanker om. Det kan vi se i teksten utifra noe som han sier litt senere, når han er i dødsriket. Der ber han altså først om at Lazarus må bli sendt fra himmelen og over til han, for å tjene han, lindre smertene hans. Men far Abraham sier nei, det går ikke, det er ikke mulig å flytte seg fra den ene plassen til den andre. Da spør den tidligere rikmannen om det går an at Lazarus kan bli sendt ned til jorda for å advare brødrene hans, sånn at de må vende om og unngå å havne på pinestedet. Men Abraham svarer at de har jo Moses og profetene. De får høre på deg. Altså, brødrene får lytte til Guds ord. Mannen tenker, Guds ord? Nei, far Abraham, men kommer det noen til de fra de døde, da vil de omvende seg. Han mener han vet bedre enn Abraham hvordan dette fungerer. Han mener at Guds ord, det er ikke nok. Det trengs noe mer enn det. Men Abraham svarte, hører de ikke på Moses og profetene? La de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde. Og der slutter Jesus fortellingen. Han lar liksom de ordene bli hengende igjen i lufta til ettertanke. For det sluttpoenget er jo viktig, at det er bare Guds ord, ikke mirakler, tegn, opplevelser, erfaringer, men bare det levende og virkekraftige ordet som kan omvende folk. Guds ord viser mennesker at de er syndere. Loven avslører oss og gir oss en diagnose for tilstanden vår. Selv om mennesker kanskje lever i materielle velstand og overflod, og er rene og pene i tøyet, så avslører Guds ord at de åndelig sett er som fattige og elendige hjelpeløse tiggere, som ligger der, hjelpeløse, fulle av sår, ute av stand til å reise seg. I åpenbaringsboka helt til slutt i Bibelen, der sier Jesus følgende ord til menigheten i Laodikea. Du sier, jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting. Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. Jeg vet om dine gjerninger. Du er lunken, ikke varm og ikke kald. Du skal jo elske Gud av hele ditt hjerte og elske din neste som deg selv, sier Bibelen. Det er et krav. Men har ikke du i stedet ofte vært selviske og mest opptatt av deg selv og ditt eget? Har du ikke rett som det er glemt Gud og hans ord, og heller stolt på og søkt trøst i helt andre ting her i livet, når det regner litt på? Men det er jo av Guds styrkelse. Ja, og vi har ofte vært litt likegyldige til andre menneskers nød også. Det må vi innrømme. Og all denne synden vår skiller oss ifra den gode og rettferdige Gud, han som er hellig, hellig, hellig. Synden vår plasserer oss ute på gata, i rennesteinen, ut forbi porten til himmelriket. For vi har ikke fortjent noe annet. Så Guds ord, det avslører at vi er i store nød på grunn av syndene våre. Men Guds ord avslører og peker også på noe annet. Det peker nemlig på frelseren som Gud hadde lovt. Ja, for det finnes en veldig rike og gode og barmhjertige mann innenfor porten, som bryr seg om oss og vil så inderlig gjerne hjelpe oss fattige syndere i store nød. Gud har forbarmet seg over oss, og han har kommet ut av porten for å berge oss. Han har sendt oss sin egen kjære sønn. Han så at du lå der i syndene dine, dødsens, og han kom ut, og han tok din plass. Den evigt rike Guds sønn kom fra himmelens høye slott ned til vår arme jord og ble et menneske sånn som deg, for å bytte plass med deg og meg. Paulus skriver, dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Guds lam tok på seg all våre synd og skyld. Ja, Jesus ble gjort til synd for oss, står det. Han ble full av verkende sår etter å ha blitt piska og slått. Han ble overgitt til døden på korset. For våre synders skyld, den mest skamfulle og nedverdigende måten å dø på. Ut forbi byporten i Jerusalem. Jeg tørster, ropte han fra korset. Jesus opplevde helvetets pine i vårt sted. Profeten Jesaja hadde sagt det så klart. Våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Alle har synda og mangler Guds herlighet, men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige. Frikjøpt i Kristus Jesus, skriver Paulus. Ved Jesu dyrebare blod som rant på korset, så blir vi rensa. Vi blir hellige og rene og rettferdige for Gud. Jesus gikk i døden. Gud har elsket verden så høyt at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv, sier Jesus. Se hvor stor kjærlighet Gud har vist oss. Vi får kalles hans barn, og vi er det, skriver Johannes. Og hvis vi er barn, så er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger, og vi er Kristi medarvinger. Gud inviterer alle vennligt. Venn om, så skal dere leve. Tro evangeliet. Ta imot det glade budskapet om frelseren din, Jesus. For hans skyld er du tilgitt. Kom alle som er sultne og tørste. Kom til vattnet, kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling. Hør på meg, så skal dere få spise det som godt er og fryde dere over feite retter. Jesaja 55. Og det er altså ved å høre Guds ord og tro at mennesker blir omvendt. Det trengs ikke noe mer enn Guds ord. For det ordet gir ikke bare informasjon om frelsen. Nei, evangeliet er jo samtidig Guds kraft til frelse for hver den som tror. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv, sa Jesus. Det er ånden som gjør levende. Evangeliet gir å overrekke, dele ut frelsen til oss. Gjennom sitt ord skaper Gud den hellige ånd tro og nytt liv i oss. Guds ord er sterke saker. Og det er nok. Det er tilstrekkeligt. Jesus forteller at Abraham sa, hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde. Det Jesus sier her, det er at de gammeltestamentlige skriftene, det er en sannferdige og troverdige autoritet. I Moses og profetene, bøkene deres, der hadde folk det de trengte for å bli omvendt og frelst og evig salige. De trengte ikke noe mer enn det. Moses og profetene, Guds hellige ord. Vi som lever nå, vi har altså i tillegg Jesus og apostlene sine ord i det nye testamentet. Og hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Den hellige skrift er fortsatt i dag Guds levende stemme som taler til oss. Han har også gitt oss sakramentene, dåpen og nattverden, der Guds ord og løfter jo er det som gjør disse sakramentene til effektive nådemidler. Og vi har skriftemålet med avløsningen, ordet «Dine synder er tilgitt». I disse gavene så har vi alt vi trenger. Det behøves ikke noe mer. I gudstjenesten får vi komme som fattige tiggere og bekjenne syndene våre og si «Kyrie eleison, miskunne deg over oss, o Gud». Og så overøser han oss med gaver og gjør oss rike. Tenk så god Gud har vært og er imot oss her i St. Lukas forsamling. Helt ufortjent av bare nåde, gjennom nådens midler, undervisningen og forkynnelsen av ordet og dåpen og nattverden, så har han latt sine rike gaver fortsette å strømme til oss gjennom mange år, ja i 40 år nå. Nådemidlene fører de mest dyrebare saker fra Gud til oss, som vi bare får ta imot helt gratis ved troen. Vi kan juble, og vi kan si med David i salme 16, «Jeg fikk min del på fager grunn, ja, en herlig arv er blitt min.» Gud har vært overstrømmende generøse mot oss på alle vis. Han sparte ikke sin egen enbårne sønn for å frelse oss ifra synd og død og djevel. Han har gitt oss trua og store åndelige rikdommer, og dessuten så mange timelige jordiske gaver. Derfor trenger ikke vi gå omkring og være litt som egoister og gjerrige og knuga så hardt og fast på alt det vi eier, som om rikdom og fornøyelser og nytelse var selve meningen med livet. Nei, vi kan i stedet være barmhjertige og generøse, gi av oss selv og det vi har, og gjøre mye godt imot medmenneskene våre, sånn som Gud har gjort imot oss. Vi elsker fordi han elsket oss først. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Efeserbrevet kapittel 2. Det vrimler jo av folk i verden og omkring oss som lever i nød. Ikke minst er den åndelige nøden svært stor, selv om det finnes også de som lever i materielle nød her i Norge, et av de rikeste landene på jorda. Folk trenger å få høre Guds ord, først og fremst. Omvendelse og tilgivelse for syndene må forkynnes for nye generasjoner. Gud trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød med den trøst vi selv får fra Gud, skriver Paulus. Så vi vil dele det vi har fått med andre, sånn at de jo kan få ta imot Guds nåde og rettferdighet, sånn at de jo kan få stå med frimodighet på dommens dag. Så la oss fortsette å be om åpne dører for evangeliet, nye muligheter til å spre det gode budskapet både her hjemme og ute. Må Gud la oss få bevare hans ord, hans lære, klar og ren. Må Gud hjelpe oss alle å være trufaste i tjenesten for ham, i tider som ligger foran oss, inntil vi en gang forsamles ifra øst og vest og nord og sør, og sitter til bords med Abraham og de troende fra alle tider. I Guds fullendte rike. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.